Прошков, кандидат за кмет на Столична община, номер 33 в бюлетината. Това е кандидата на Синята коалиция. Здравейте, господин Прошков.
Здравейте, господин
Прошков. Излез да почнем от видеонаблюдението предвид взрива тази седмица. Вие ще сложите ли повече камери в София?
Да, логично е да има в голям град видеонаблюдение. Нещо повече, аз имам една по-особено приложение на видеонаблюдението. Обещах вече в нарочна пресконференция, че за опазването на архитектурния облик на хубавите сгради в центъра, всеки собственик, който направи реновиране на фасадата, ще получи камера, за да може да се наблюдава това, да не бъде вандалство на тази фасада. Това е доста важно, тъй като хората са демотивирани да реставрират сгради. След това почват веднага графити.
А на блока на господин Диков ще дадете ли на камера да сложите?
Е, частни случаи няма да разглеждам със сигурност.
Не, става дума, ще стигнете ли и до блокове?
Необходимо е да се направи анализ по клъстери. В МВР са правили такива опити на времето, в момента са изоставени. Къде са най-проблемните зони в града? Правили са опити в различните районни управления да локализират тези клъстери, където случват най-много престъпления, където има най-много нападения и в тези места трябва да започнем.
До къде сте готов да стигнете, господин Прошков? Защото при в 1984 на Оруел се стига до един ужасен Big Brother.
Който в момента така и така се случва през телефоните ни и през начинът на живот. Ако министрите от тук нататък са като Цветан Цветанов, това наистина е опасно. Видеокамери не са проблем, когато се спазва личното пространство на човека и когато не се използва за политически рекет тия видеокамери. Наистина в момента при тази ситуация аз не зная дали невинни хора няма да пострадат и няма да станат обект на полицейщина и рекет. Това е факт, но в нормална страна, при спазване на нормативите, за каквато се борим, а няма вечно Цветанов да е министър на вътрешните работи, уверявам ви в това, видеонаблюдението има превентивна функция, която не е лоша.
Трябва ли парковете и градините да бъдат оградени и да се заключват вечер?
За някои от малките, да, защото се вандалстват непрекъснато, а в големите трябва да се засили охраната и наблюдението нощем, по начин по който да позволява спокойно преминаване. Да не се случват тия неща, които станаха наскоро.
За какво трябва да се дадат най-много от софийските пари в бюджета?
Най-много от парите в ужаса, в който живеем, трябва да отиват за проходимост. Така ще го кажа. Това включва повишаване средна скорост на транспорта, инфраструктурни промени и проходимост на хората, които не могат въобще да ходят така лесно по тия тротуари. Това са хората с колички, с деца, по-трудно подвижните, възрастните. Това е основен проблем. Ние имаме бариери пред нашето движение и проходимост. Това е основен приоритет, трябва да бъде.
Какъв процент от данъците на софиянци трябва да остават в София?
Ами, по времето на правителството на Костов оставаше над 50% в София, обратно в бюджета, и от това не страдаше никоя община. Така че аз бих казал, че Борисов можеше да си изпълни заканата и да го направи 50%, както искаше като кмет. Това, което имам предвид в случая следното. Аз ще кажа 50, за да го запишете във вашата анкета. Развитите децентрализирани държави, например в Швеция, всички подоходни данъци остават в общините. Държавата получава само ДДС и акцизи. В България модела на преразпределение е супер грешни, субсидиране на общини. То, що често е политически, той не е прагматичен, не е на базата на коя община е закъсала и не е дали кмета ми харесва или не. София може да задържа част от данъците, както казвам, половината, но това е комбинирано с разумна териториална и регионална политика. Досегашният регионален министър и кандидат за президент разбираше, че регионалната политика е асфалт. Не е само асфалт. Закон за териториалното деление и план за регионално развитие на регионите в България, тъй че обезлюдяването да не се случва. И тогава София спокойно може да получава справедливо част по доходния си данък, именно половината.
Какво ще направите, ако ви кажа, че общински съветник от вашата листа е намекнал за подкуп?
И то е актуален въпрос към госпожа Фандъкова. В момента ясно е, че ще подам сигнал и ще го отстраня от листата. Публично ще искам да се отстрани от листата. Няма търпимост.
Може някой да го накисва.
Разбира се, че първо трябва да се провери. Човек може да проверява такива
неща. Един идва и ви казва, абе, един ми каза, че един друг отишъл при него и му казал, че му
иска. Не по този начин, но когато има обективни, ясни сигнали, когато в момента имаме хора, които са продукт на целия модел на управление, на софиянски, разширен от Борисов, а именно на всеки такива брокери ги наречете, аз ги наричам тарикати или картели. Всичките тия седнали около с черпаци около казана и бъркат кой колко може и това. Няма никоя партия, която да е изолирана от това нещо. Няма и да има, ако не променим начин на управление. Слушах преди известно време тук при вас, Кадиев, преди 2 часа. Много добре е чел програмата ми. Доволен съм, че се учи. Имаме начин да променим това. И това е през изваждане на дейността им. Самия господин Кадиев, не знам дали има изгода да се види колко активно си имал през тия 4 години в Общинския съвет.
Защо София още няма завод за боклук, господин Прошков?
Ами защото Борисов си мислеше, че може да стане скъпо, може да стане без проект и може да излъжи Европейския съюз. Не става така.
Тоест, краткият отговор какъв е?
Краткият отговор е заради безхаберие и корупция по въпрос. Това е.
Такса смет според данъчната оценка.
Той ни обеща два завода. Това е фундаментален популизъм в момента. А сегашният завод, както го проектира, предвижда над 30% от отпадъците отново да ги депонираме. Това депо отново ще го изчерпим. И какво правим в дългосрочен план? Тотално му е сбъркана концепцията и не отговаря на условието за рециклиращ град с нулеви отпадъци. Това е важното да се постигне.
Такса смет според данъчната оценка или според изхвърления боклук трябва да се определя?
Естествено, според изхвърления боклук, тя не е данък сгради.
Такса смет. Вие как ще я мерите, господин Прошков?
Ами до сега всеки се опитва да намери начин да я мери, така че да му е лесно на администрацията. Трябва да е лесно на гражданите и да е справедлива. Администрацията може да е трудно.
Кажете,
трябва
да се мери. Начин.
Няма лесен начин, супер труден е начин.
Лесният начин за гражданите.
Лесният начин за гражданите е да се измерва потреблението, кой колко смет изхвърля. И това е хибридно. В едните райони, селата на Столична община е сравнително лесно. Оттам минава машината, взима кофата от двора, тегли, вкарва го в дневник това нещо. Всичкото това може да се следи. В периферните райони е възможно през подробните устройствени планове, които предстоят да се изграждат в тия райони, трябва да направим планове. Те си по закона за етажната собственост необходимост. В тия подробни устройствени планове трябва да се предвидят между блоковете пространства за контейнери за съответния блок, които са достъпни само за този блок, както е в Германия. Най-сложен е проблема в центъра на София. Заради липсата на добър подземен кадастър, защото ние не знаем как и къде можем да разположим на подземно ниво с подемници, което е разумният начин за центъра, там е най-сложно. И системата за сега в центъра е трудна за отговор. В ЗУД промени предвиждам, искам като кмет на София, промени в ЗУД, тъй че всяка сграда, която се проектира и строи, тепърва да има предвиден и начин за извозване на смета от самата сграда. Да има достъп архитектурен до това нещо и проход, през който да се изнася контейнера. Това също е практика в цяла Европа.
А това е да
може
да си хвърляш. Аз гледах, съм виждал блока стария, в който живеехме, беше построен да може да си излееш кофата от петия етаж и да отиде до... Това никога не се използва всъщност.
Това не чак толкова, но в старите сгради в центъра на София, строени 20-30 години, има помещения за смет. Изключително разумно направени сгради и някои от тях са и с подемници.
Те сега тия помещения, повечето от тях са бутчици, от които се продават.
Да, това са безхаберията през последните години, но за центъра това е работещ модел. Аз не казвам, че е лесен и веднага, но няма да е точно да ми казва някой, че обещавам като на сватба, както госпожа Фандъкова. Не, аз казвам нещо друго. Кмета на София, ако се примири с това, което му казва администрацията винаги му казва: шефе, това не може да стане. Цитирам буквално. Мечтите ми и възможностите ми на мене са много по-големи от това, което ми казва администрацията. Трудно е, но ще стане.
Колко трябва да струва билета за градски транспорт в София?
1 лев, докато не се промени тотално схемата на финансиране на градския транспорт, на кражбите по отношение на спирконавеси, на безумния им заем от 50 милиона за спирки, а не за проходимост на транспорта, на цялата тая простотия. 1 лев до тогава нямам право и никъде няма да чуете от мен повишаване на нещо, за да повишиш една цена, за да почнеш големия разговор за реалната цена, за намаляването на субсидията и тежестта върху данъците на всички ни, първо трябва да си реформира от тази структура. Няма как без реформа да увеличаваш цената. С каква гаранция ще увеличавам цената? За да може същите тия хранотутници да си продължават същото, няма да стане.
За или против маршрутките в София?
В дългосрочен план съм против маршрутките. В момента те обаче са идеален знак. Те показват колко е безумен транспорта в София. Маршрутки има в африканските столици. Не съм виждал в европейска столица. Но те в момента обират този луфт, който не може да покрие транспорта. С създаването на истински транспортен план на града, част от нещо по-голямо дори, интегриран план за развитие на града, за който никой няма идея в момента, че трябва да имаме, тогава довеждащият транспорт ще бъде оптимизиран, тъй че метрото да се ползва, защото сега не се и ползва чак толкова.
Кои два квартала трябва да свързва следващата линия на метрото?
В момента обсъжданията такът, посоката горе-долу е ясна, тя е определена по критерии пътникопоток, враждебно овче купел, само че аз за сега се присъединявам към това, защото не познавам проекта, за сега казвам, само при едно условие обаче, не под Ботевградско шосе, а под Владимир Вазов, защото под Ботевградско шосе имам чуден трамвай. Имам широка проходимост и за автомобили. Не ми трябва под Ботевградско. Под Владимир Вазов ще извозва повече хора.
Владимир Вазов е това от моста Чалдара.
Покрай Герена. Това е много по-смислено и обслужва повече хора. А по отношение на самия анализ, никой не ми е дал до сега. адекватен отговор на въпроса. Около милиард, милиард и половина се говори за трети метродиаметър. Тези средства могат ли да се инвестират в алтернативен транспорт, т.е. повече довеждащ, повече екотранспорт отгоре и двата лъча, които съществуват в момента. Този анализ аз ще го направя.
За да се избегнат задръстванията, трябва ли влизането в центъра на София да стане платено?
Не, това, което трябва да се направи в София, идея още от края на 80-те започната да се дискутира, да се оформи вътрешен транспортен ринг. Не може да се изсипва изток и запад целият поток на Ларгото.
Е, добре, да, ама ако има ринг, Люлин и... логиката е вътре в ринга да се създадат рестрикции за влизането. Защото пак ще минават оттам.
Няма проблем, да се, не е нужно да има платено влизане. В Берлин, като живеех, не беше платено влизането, що ходех с транспорт и с колело, а не с кола. Защото ми беше по-удобно, по-хубаво и по-приятно да пътувам с транспорта, честно казвам, защото трудно си намирах место за паркиране. Това е регулатора. Местата за паркиране в центъра винаги ще са ограничени. Не е нужно човек да влиза там, но само чрез стимули, не чрез наказания. Трябва. Вътрешния ринг, какво имам предвид, че където ще строите нов ринг? Не. Има идея, през която през еднопосочно въвеждане на движение на улиците около Ларгото и по-големите булеварди, като Христо Ботев, Стамбулийски, да се направи тъй, че обходния маршрут да се случва, а не да се набиваме всички на Ларгото. Люлин и Цариград.
Ще махат ли при вашето управление паяците коли, които не пречат на движението, макар да са неправилно паркирани?
Категорично не. Паяците трябва да спрат да печалбарстват. Излиза от паркинга на театър София, ги виждам, прави една обиколчица, дига колата и прибира вътре, се едно, работиме на норма печалба. А когато го извикаш Бели Брези, примерно, че някой е запушил движението на целия блок сутринта, не може излезат 50 семейства за работата, ти казват, ние не обслужваме зона Бели Брази. Аз съм ги викал като кмет в Лозенец и се ми мрънкат и не идват да дойдат. Това тотално ще го прекрата. Паяка е услуга наистина за сериозните случаи и в цяла София паяци. Но ако някой е спрял, скоба, санкция, налагане на глоба, това е нормално.
Ще затворите ли новата спортна зала Арена София временно, докато бъде построен паркинг, който отговаря на капацитета?
Новата спортна зала е абсолютно менеджерско недомислие. Въобще при ГЕРБ няма един проект, който е устойчив и да носи смисъл за града или за държавата в момента. Казвам го отговорно. Първо, цената се увеличи. Борисов я намали с преговори с спираната изпълнител, обаче намали и квадратурата и премахна подземния паркинг. Няма нужда да я затварям. Тя и така и така в момента не изпълнява функциите си да печели. Няма желание. Волейболните национали, къде тренират в момента?
Може би то не е основна функция да печели. Идеята е наистина един град да идват такива звезди, обаче и хората да ходят да ги гледат, ако ще се трепят всеки
точно
път, докато
така
отидат и докато
ние, освен радост, за като всяко нещо, което прави в момента общината, защото няма никакво умно управление, като всяко нещо, което носи радост, носи и страшен печал за много хора наоколо. И както е стадиона, но да, стадион е заварен, както ще и тази зала сега. Залата, волейболните национали тренират отново във Варна. Скъпи са им условията там. Тази зала ще посреща 1-2-3 концерта на година. В момента, естествено...
Само за следващия месец има 3 големи концерта планирани.
Радвам се, че е така, наистина. Но...
Паланка, Шаде...
И ужаса ще е пълен, но не е нужно да я затваряме. Нужно е да стоят тълпите.
И Том Джонс.
Нека хората са в задръствания и да си припомнят кой е построи тази зала, как я построи и защо я построи. И колко ефтино им излязва всъщност, като пресметнаме престоя в задръствания, икономическия ефект върху града около тази зала, да видим ефтиния проект на Борисов колко струва.
Трябва ли общината да плаща на частните детски градини същата сума за дете, която дава и за дете в общинска детска градина?
Значи субсидията за детските градини е различна в зависимост от детската градина, защото разходите в детските градини са различни, никой не го казва това нещо. Една е на локално парно, друга е на топофикация, трета е изолиране, четвърта не е. Но да, субсидията трябва да се усредни и да следва детето, защото е необходимо да се стимулира наистина и частна инициатива и публично-частно партньорство. Госпожа Фандъкова ще строи градини. Искам да я питам, пак ли по 4 милиона едната градина? Пак ли ще прави по два пъти възлагане на договор или може би тя не знае отново? Аз наистина съжалявам, ако не знае, но се възлагаха детска градина, след което с анекс се дострояваше. Фирмата спечеля уж с най-ниска цена, аз съм виждал такъв случай. Ако ще ми ги строи на тия цени, ние виждам къде ще излезе сметката. Около 200-300 милиона в следващите години. Нека да поеме част от това и частната инициатива и да има справедливо разпределение, което се получава автоматично от пазара.
Ще сложите ли колчета и ще направите ли скосявания на всички тротуари в София?
Да, но не разнопосочните колчета, които са в момента. Трябва да има схема за всеки квартал утвърдени и да са и красиви от всичкото отгоре. И наистина ще има скосяване и комисиите, които приемат обектите, строителните обекти, ще гледат много внимателно за достъпна среда. защото в момента направиха Петко Тодоров около Южния парк, скосявания няма на всеки тротуар. Вие, ако сте го забелязвали, минавате, ако сте, не дай си Боже, човек с увреждане, минавате до едната улица и оттам бариера. Града на бариерите, това продължава да се строи така, некачествено, некомпетентно, и изкосяванията трябва да се правят според нормативната база, защото в момента има скосявания в София, които, не дай си Боже, някой тръгне и ги използва, може да го убият.
Мене любимото ми е тук на Левски и Дундуков, скосяването завършва в шахта с решетки.
Да, категорично кошмар, истински, но това е въпрос на сериозен контрол при приемането на обекта. Кой е приел този обект? Кой прие Мола на Хемус? Кой прие зала Арена? Тази сердика, какво беше, да Армеец ли новата, забравих името, не е важно да кръщаваме на някакви групировки залата, не ми стана ясно защо, но кой прие залата Армеец, в кой прие този обект за употреба? Той няма паркоместа, по ЗУТ не отговаря. Що Борисов трябваше да го приема това нещо, за да резне една лентичка, не, той реза три пъти, извинете, на грубия строеж също ряза лента, мисля, че на дограма и на покрив ряза лента и резна сега преди изборите.
Коя улица трябва да стане изцяло пешеходна в София?
На този етап, казвам, на този етап, Съборна. Съборна, защото ще подкрепа...
Това е стария Детмак от Света неделя.
Защото и там има един много хубав проект на архитект Емил Коцев, който общината не иска да го чуе от години, да направим новите стени на Стара Сердика. Ние да маркираме къде са границите на Стара Сердика по подходящ начин, ще стане страхотно за туристи и е реалистично в момента. Витушка пешеходна ще създаде в момента голям проблем за всичкия околен квартал, защото логиката на града, както е проектиран тогава, не е била за пешеходна зона. Но Съборна, Калоян, той е ринг, може да се помисли и с най-голямо удоволствие ще го направя. Другото нещо е да се довърши тая язва, да се оправи за женския пазар, където вече има начални проекти. Женския пазар, си го представям нещо като наш маркт в Виена, страхотно място за разходки, кафенета, занячи, защото говорим из улица за занячиите, имаме такъв ангажимент към камерата, с които съм се срещал няколко пъти. Това са местата за разходка.
Колко често ще миете софийските улици?
Софийските улици първо ще ги категоризирам. Това категоризацията им в момента е идиотска. Има улици, които са наистина с обществено значение, се водят квартални. Второ, има улици, които са малки квартални,
но
се
превърнали... Значи първа категория Дундуков, ще е първа категория. Първа категория, задължително. Дундуков.
Трябва да се мие не по-малко от два пъти месечно.
Така.
Тие, с които са с обществено значение, един път на два месеца.
Втора категория с обществено значение.
Да, един път на два месеца минимум. Това са реалистични неща, не е да си говорим всеки ден, че ги мием и така нататък. В този момент това трябва да се направи. И вътрешно кварталните улици трябва да се мият поне три пъти годишно. Но там, там трябва да се закупи съвсем друга техника в момента. Порочният модел на концесионера е такъв, че той има само големи машини. Още 2008 предложих на Бойко Борисов, през медиите, разбира се, докарах малки машини, измихме една улица пред семинарията, която направихме преди това анализ, между другото, и германците, които дойдоха и казаха, тази улица не е мита от 15 години. От 15. Не е мита. И те можеха да го докажат, защото специалисти в областта. Трябва да се стигне до тия улички, но това става с малки машинки. Не става с тия чудовищни машини, които има концесионера.
Ще ремонтирате ли улица, без да се подменят всички тръби и кабели под асфалт?
Да, текущите ремонти изискват да се правят такива, но аз спирам хранилката с асфалта, казал съм го. Цялата тая кражба, изтичане на пари, всяка година кърпят едни и същи дупки, уж са малко по-встрани, като започнем от цялата технология, от асфалтовата база, до температурата на полагане на асфалта, до това, че 3 дни не ми го битумизират и обкантват дупката, е нещото, където е заровено кучето, сериозен контрол там и нещо да ви кажа за миенето. Преди да мия улиците, ще наложа най-стриктния контрол за това да мият фрезованите участъци. Те не мият, те фрезоват и после ми асфалтират отгоре. Трябва да се измие идеално фрезованото, за да има добра адхезия на новоположения асфалт, а не да го правим на следващата пролет. Всичката тая уж поредица от грешки води до изтичането на над 15 милиона в момента сигурно годишно, заради безумното кърпене. А за цялостно реновиране, да... Аз съм автор на идеята и твърда на това авторство отдавна, че трябва наслагване на всички графици, експлоатационни дружества, концесионери от всякакъв характер и у Столична община. Още към октомври предната година се наслагват графиците на всички, които ще работят. Отклонение от този график води до сериозни санкции и тогава ние ще имаме гаранция, че няма да копае примерно Софийска вода два месеца след като ние сме направили рехабилитация на булевард миналата година, Столична община. Аз исках оставката на заместник мета по транспорт. 100 000 лева се дадоха за кърпене в Черни връх, за участък, в който го отваряме след месец, да го правим канала там. Безобразно харчене.
Трябва ли да бъдат премахнати всички незаконни строежи от гетата до остъклените балкони?
Разбира се, ще трябва да се спази закона и да се премахнат. Остъклените балкони, проблема ще се реши в процеса на паспортизиране на сградите. Всички сгради в София трябва да се паспортизират.
Да, така ли? Защото всички ги е страх, че няма гласуват тия с остъклените балкони
тия
за тях.
Тия с остъклените на балкони, понеже човек не трябва да бъде и само репресор, като иска да въведе нещо. Тия с остъклените балкони им предстои да паспортизират сградите си. Такъв е закона в България. Във връзка и с енергийната ефективност. Та паспортизация...
Но паспортизацията не може да се узаконява.
Не може, но включва...
Нещо, което е трябвало да бъде строено...
Но включва и конструктивно обследване и може да се вземе вариант, в който при неопасно за конструкцията остъкляване може да се запазят такива, които не са опасни за конструкцията.
Да, ама София изглежда лошо, заради София това, че всеки кошмарно. Си я правил както си намери за
София
добре
София изглежда
остатя.
Кошмарно и заради закона, който не дава възможност наистина да има художествен съвет при одобряване на каквото и да е строителство и разрешение за строеж.
Ама не, то още в соца е имало изискване преди да тръгнеш да си правиш балкона стая, да отидеш да вземеш разрешение, за да може някой да помисли, а как ще изглежда това, като каца самолета и гледат хората горе,
така
колко е грозно.
Така от тази страна сте прав, то в момента има ред. Когато искаш да остъклиш балкон, отиваш за разрешение за строеж. Има процедура, съществува възможност,
да,
но трябва да се направи.
Да, обаче всички кандидати, и при вас виждам едно притеснение.
Не, няма притеснение.
Не искат да кажете ми, да, трябва да се махнат.
Няма притеснение. Има просто неяснота как ще стане това в следващите 5-6 години. Най-откровенно го казвам. Не може да стане за 5-6 години това нещо. Единственият начин е през паспортизацията и енергийната ефективност да се прецени кои могат и кои не. Ако трябва, ще се инициира законова промяна. Трябва да се мисли и за някакъв обществен консенсус по въпроса.
Ще махнете ли дискотеките и кръчмите в Студентски град?
Тези, които са в общежития, вътре, в сгради на общежития, под наем, задължително ще искам от областния управител на София да спре само да се занимава с имоти и да брокерства, а да вземе да издаде административен акт за премахване на всички, които са в общежития, останалите, които са в частни сгради, не могат да ги премахне. Студентския град, виждам, че и тук сме слушали внимателно опонентите, е изчерпал функции в този си вид. София трябва нов кампус в сферата на перспективно развитие на север. Този кампус, е, ролята на общината не е голяма, а само да не пречи да го отреди, а оттам тръгва академичното строителство, там ще е инициативата на университетите, там ще се развие, може би, един от първите ни научен и технологичен клъстър. Аз искам студентите да могат също да работят в този кампус, както е по нормалния свят и да се издържат вътре. Тъй, че студентския град, всички от общежитията вън, защото не могат да спят тия, които живеят в тия общежития, частните обекти не могат да ги прекъснат.
Трябва ли да бъдат умъртвявани бездомните кучета?
Не трябва да бъдат умъртвявани, трябва да ги няма на улицата. Защото има закон. Има закон, който забранява умъртвяване. Аз не мога да наруша закона, но те не трябва да са на улицата. Трябва да се изнесат в приютите и най-важното да спрем, трябва да кастрираме екоравновесие първо. Трябва да спрем това, което аз наричам една от мръсните тайни на София, анатомична, и се извинявам, че ще я кажа и пред вас, да спрем кастрирането само на единия яичник, за да можем втори път да се плаща манипулацията. Да спрем уния бригади.
А, ако говорите не в преносен смисъл, взимат куче.
Буквално кастрира се единия яичник и се оставя.
Те хората живеят от тия кучета.
И вие виждате, и вие виждате. И моят въпрос, не, аз ще ви кажа какво ще стане с тях. Те нямат проблем. Екоравновесие ще стане зоополиция като част от инспектората да заложи на собственици към кучета. Те ще дебнат кучета, които са изхвърлени от собствениците, за да наказват собствениците. А иначе, когато режете един яичник, с извинение, грубо, и видите маркирано, кастрирано куче с малките около него, аз вече няколко пъти питам, те осиновени ли са тия кученца? Защото кучето е видимо кастрирано.
Ще махнете ли паметника на Съветската армия?
Да, разбира се, и ще го преместя в музея, който ще искам да се преименува на тоталитарните символи. Социалистическото изкуство Оксиморон. Музея на тоталитарните символи, любим на Борисов и Рашидов. Там да си го гледат, да си го правят каквото искат. Значи в центъра на София най-високата сграда, най-високото нещо не може да бъде подмяна на историческата истина. Няма нито един убит съветски войник в България. Тогава е имало окупация на Съветския съюз прямо в България. В името на образованието на следващите след нас, на децата, трябва да не се подменя историята. Това е много важно.
Какво ще направите с паметника 1300 години България пред НДК?
То няма такъв паметник вече. Ще те проектирам безумно.
Е, това добре, но няма такъв паметник. От това нещо, какво ще го направите?
И няма местото там. Там си е местото на паметника на Железната дивизия. Софийската железна дивизия, най-героичното поделение на българската армия някога. Ще възстановим тази чест и слава за българите.
Готова ли е София да бъде културна столица на Европа?
Столичани са готови, София не е като администрация, защото нито работи активно по разработване на културните маршрути, нито направи кой знае какво по отношение на разкриването на археологията, където ни трябва ясна схема за публично-частно партниране, консервиране на археологията и най-важното, нищо не се случва по отношение на периферията на града, която, за да станеш европейска столица на културата, не ти трябва само старини, нека да обясним на хората. Трябва модел, в който се вижда, че културата е навсякъде в града, че града живее неоткъснат, че тези хора, които са в Люлин, не чувстват, че живеят в друг град. Там са алтернативните форми на изкуство, там са творческите индустрии, с които много малко се работи в момента.
Държавна или общинска трябва да е топлофикация София?
Топлофикация трябва да се промени последния начин. Топлопреносната мрежа като гарант за сигурността трябва да остане общинска, самата мрежа, за да гарантираме, че няма да има проблем. Производството, самите тецове могат да се направят през партниране, да се продадат на концесия, не да се продадат на концесия за N на брой години и задължително условие в това за производството на топлоенергия.
Концесията държавата или общината да е да?
Тя е общинска. Общинска
да,
е сега.
Дума, че не бихте върнал на държава.
Значи топлофикацията ние трябва много внимателно да внимаваме. Тя трябва да е там, където не е Бойко Борисов, защото той винаги се отървава от нея. Където му е прехвърлят, той почва да е като гореш картоф да я прехвърля назад, като кмет на държавата, като държавник на общината. Много е важно да не му нарушиме спокойствието според мен, но и сериозното решение там е диверсифициране на производството. Ефективно производство не само на базата на газ, а и на биомаса отпадък и на геотермалната енергия. А доставката, либерализиране на пазара. Като има конкуренция, и аз като етажна собственост, като не ми харесва този доставчик, си го сменям с друг, на следващия сезон ще е съвсем друга, цената ще поевтинее.
Трябва ли София да има банка?
София трябва да си върне банката. 6 години Борисов не я връща.
Добре, и... що няма банка Нью-Йорк?
Не, аз не съм казал още, че трябва да си има банка. Само казах, че трябва да си я върне задължително.
Вие Борисов... всички го разбирате с въпроса общинска банка. Аз ви питам, по принцип трябва ли София да има банка?
София в момента трябва да си върне банката, да спре това престъпление и да потърси отговор на следното нещо. След като 6 години се мота Борисов да разкрие престъплението на и Цветанов. Цветанов заместник мет по сигурността. Това е голям елемент от сигурността. Сега вътрешен министър. Човека, който дължи над 200 милиона на държавата, държи пакет в тази банка. Няма механизъм да бъде...
За кого говорите?
За ковачки.
Така?
Няма механизъм дали през седиране, дали през друг. Аз не съм нито юрист, нито икономист, но трябва да има начин този в държавата си влезе в владание и даде на общината. БНБ може да помогне. Мотаха се. Колко струва това на нас? Сега, банката,
да си върне банката.
Банката в момента, ако тръгнем да я продаваме, то вече банките какво струват? Они един понижиха кредитния рейтинг на Барклис. В момента общинска банка ще е супер ефтина и няма да си струва. Бих я продал по-късно. Сега бих я използвал, защото тя иначе като банка е стабилна, за някакъв тип политика, микрокредитиране и някакъв тип фонд да създам около нея, за да мога да правя политика.
Тоест, вие отговаряте да, трябва да има.
За сега, защото в момента да я продаваш, няма да вземеш парите.
Коя общинска фирма е излишна?
Софийски имоти. Софийски имоти не ни трябват. От нея се вадат всичките имоти, които са зелена площ по общия план и стават публична собственост. Останалите са частна общинска собственост, разпорежда се общинския съвет с тях. Отговор искам от председателя на столичния общински съвет Андрей Иванов. Къде са мръднали моите доклади? 3 години имам доклад да извади от софийски имоти публичната общинска собственост, която е зелена площ. Що ги пазат там? Това е гнездо на корупция. Край на софийски имоти.
В коя сфера липсва общинска фирма и ще направи?
Не, общината не е холдинг, няма да създава повече фирми.
Кой е първият в общината, когато ще уволните?
Заместник кметовете. Идвам с екип, това е нормално, идвам със своя екип. Включително и господин Ангеличен, който от моята партия, смятам, че той има много по-големи възможности, отколкото за заместник мет по културата. Имам други идеи с него да работим по по-мащабни неща. Госпожа Фандъкова би била един прилежен кмет, заместник мет по културата на негово място, но се опасявам, че много зависим от Борисов и не взимам служители, които служат на друг началник, в принцип.
Избор или назначаване на районните кметове подкрепяте?
И то е ясно. Аз съм за изборност и реална децентрализация и правомощия, за да не може за едно малко колче антипаркингово да се моли районния кмет на общината. Те имат общ интерес, районния и големия кмет. Добра политика, не обвързана политически. Когато един район бива цакан, да го кажем без ефемизми, от голямата община, защото кмета не е от нашите, това не е добър модел за живот в този квартал.
За или против софийско гражданство сте?
Не може да има някой за. Всички сме против, то е нормално. Европейски граждани сме и живеем в Европа. Града има нужда от своите хора. Ако ги управлява смислено, той има нужда и от работна сила.
Кой е вашия голям проект за София, господин Прошков? Нещо като Софийското море на комунистите.
Да, те винаги обещават светло бъдеще. И в момента е така и в тази кампания. Моят голям проект е много малък. Променям модела на управление, изваждам всичко на показ. И моят голям проект е първият кмет, който да няма да е на менгемето на корпоративните интереси и няма да бъде човека, който е вежлив. Защото настоящия кмет, господин Фандъков, е вежлив човек, но вежливост към корупцията, вежливост към брокерството няма да има повече. Това е моят голям проект за София. Променяме модела на управление, а самите столичани ще дръпнат града напред. Администрацията не трябва да им пречи. Общината трябва да им дава цялата информация, да бъде контролирана отвънка и кмета да има имунитет. Аз ако нямам имунитета на това, че всичко е на светло, ще бъда смачкан като всички останали. Дали от някой си премиер и дали от някакви си мутри. Аз ще бъда смачкан също, ако не го направя. И затова ще го направя. Големият ми проект за София е нов модел на управление, не ориенталския до сега и софиански Борисов.
И накрая в едно изречение. Защо всъщност искате да сте кмет на София, господин Прошков?
Защото искам да имам кмет. Аз съм софиянец от няколко поколения. Града ми сякаш напоследък няма кмет. Аз не искам кметът ми да е част от екипа на някого. Искам София, която има специфични интереси, като град, да бъде защитавана от кмета си. Искам кмета да не разчита и да плаче на рамото на това или друго правителство. Затова говорим за децентрализация и финансова независимост. Силна политическа воля. Аз съм спечелил доверие на N на брой избори, за да съм тук във вашето студио да говоря с вас в момента. Аз съм политик от това поколение, което си търси доверието пред избори. София в крак с времето. И това е моето послание към хората. Промяна на модела на управление мога да го направя, защото имам тяхното доверие на живи и реални хора. И от нищо не ме е страх и от нищо не се притеснявам в момента.
Прошко Прошков, номер 33 в бюлетината на кандидатите за кмет на Столична община. Това е кандидата за кмет на София на Синята коалиция.